Jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i vaš domaćin Branka Trević. Utorak 25. mart kroz najvažnije vesti. Politika Amerike prema Srbiji neće se promeniti bez obzira na to ko dođe u Belu kuću, izjavio Richard Holbrook. U Beogradu i Prištini je obeležena devetogodišnjica vazdušnih udara NATO-a. Rusija šalje humanitarnu pomoć kosovskim Srbima. Imovinske karte stranačkih funkcionera, glavna tema početka izborne kampanje. Đelić prikazao svoju imovinu, DSS tek najavljuje da će to uraditi. Od početka invazije na Irak poginulo 4000 američkih vojnika. Olimpijski plamen krenuo iz Grčke ka Pekingu. Sjedinjene države traže od Kine da počne pregovore s tibetanskim vođom Dalaj Lamom. Umro Boris Dvornik, jedan od najpopularnijih glumaca Hrvatske i bivše Jugoslavije. Danas oblačno s kišom i hladno, temperatura do 9 stepeni. U nastavku emisije čućete pored ostalog kako se devete godišnjice vazdušnih udara NATO-a na SR Jugoslaviju sećaju u Srbiji. Majka jednog od poginulih vojnika tadašnje jugoslovenske vojske kaže:
znamo svi da je Slobodan Milošević bio odgovoran, koliko je bio odgovoran. Zna se da posle toga ništa nije urađeno. Pogotovo sam za vojnike sa Kosova da se ispita zašto i ko ih je puštao čak i u naša minska polja.
Kako se bombardovanja sećaju u Prištini?
Vojna intervencija NATO i demokratskog sveta na Kosovo je jedna od najuspešnijih i najhumanijih priča međunarodne intervencije u zonama sukoba. Kosovo uvijek biti zahvalno za tu intervenciju i da će opravdati podršku gradeći novu demokratsku stvarnost.
Šta o Samardžićevoj ponudi funkcionalnog razdvajanja Srba i Albanaca na Kosovu, kaže analitičar Dušan Janjić?
To su neke ideje koje su u prošlosti i te kako koštale Srbiju i Srbe. Prosto neverovatno da 9 godina posle Miloševića zapravo srpska politička elita nije odmakla od početnih ideja Slobodana Miloševića.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Politika Amerike prema Srbiji neće se promeniti bez obzira na to ko dođe u Belu kuću početkom 2009. Izjavio je bivši izaslanik Sjedinjenih država za Balkan Richard Holbrook. Holbrook je u intervju za Beogradske večernje novosti rekao da su prevashodno za građane Srbije, a ne za političare, važni predstojeći izbori i da će oni biti samo prividno izbori između Kosova i Evrope. Kosovo je nepovratno izgubljeno, a Srbija sada može nepovratno da izgubi Evropu. Reč je o strategijski važnim izborima, jer će na njima biti odlučeno da li Srbija ide prema Evropi i da li će otvoriti vrata budućnosti za svoju decu i unuke, za efikasniju ekonomiju, evropske vrednosti, ili će biti izolovana ostrva u Evropi, rekao je Holbrook. Bivši američki izaslanik za Balkan također je rekao da Sjedinjene države ni u jednom momentu nisu bile u konfliktu ili sporu sa srpskim narodom, ali smo bili sa režimom Slobodana Miloševića, čija su prva žrtva upravo bili Srbi, rekao je Holbrook. Premijer Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da je više nego jasno da je intervencija protiv Srbije imala samo jedan cilj, a to je pretvaranje Kosova u prvu državu NATO-a na svetu. Vazdušni udari koji su počeli 24. marta 1999. godine trajali su 78 dana i u njima je prema različitim procenama poginulo između 1200 i 2500 ljudi. Pričinjena šteta procenjuje se na sumu između 30 i 100 milijardi dolara. Odluku o napadu doneo je 23. marta tadašnji generalni sekretar NATO-a Javier Solana, nakon što su propali pregovori u Rambujeu i Parizu o rešavanju kosovske krize. Povodom devetogodišnjice početka vazdušnih udara NATO, kosovski predsjednik Fatmir Sejdiu i premijer Hašim Tači izrazili su zahvalnost Severoatlantskom savezu za, kako su rekli, doprinos u stvaranju slobodnog i nezavisnog Kosova. Zamenik premijera Kosova Ramana izjavio je da je predlog Srbije o funkcionalnoj podeli Albanaca i Srba na Kosovu neprihvatljiv, ocenivši da on predstavlja nastavak hegemonističke vlasti i politike Beograda. U dokumentu koji je ministar za Kosovo Slobodan Samardžić 16. marta predao predstavnicima UNMIK-a, navodi se da vlasti u Beogradu priznaju jurisdikciju UN-a nad Kosovom, ali traže da u javnim službama u opštinama sa srpskom većinom budu zaposleni samo Srbi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je vladi da dostavi humanitarnu pomoć stanovništvu srpskih enklava na Kosovu. Na sednici vlade u Moskvi, kojoj je prisustvovao i Putin, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da je vlada u Beogradu zamolila da se srpskom stanovništvu na Kosovu dostavi humanitarna pomoć. Srbija je spremna da pregovara o Kosovu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić u Hanoju nakon razgovora sa vijetnamskim kolegom Pham Nhat Kimom. On je zahvalio Vijetnamu koji podržava nastojanje Srbije da očuva suverenitet i teritorijalni integritet na miran i diplomatski način. Vijetnam se kao nestalni član Saveta bezbednosti protivi jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova.
Razgovarali smo o pokušaju flagrantnog kršenja međunarodnog prava, što predstavlja pokušaj odvajanja Kosova. Razgovarali smo i o pokušaju etnički motivisane secesije od jedne međunarodno priznate države. Činjenica je da to stvara veoma opasan presedan u međunarodnim odnosima. Vijetnam čvrsto podržava rezoluciju Saveta bezbednosti 1244, kao i pokušaj Srbije da sačuva svoj suverenitet i teritorijalni integritet mirnim i diplomatskim sredstvima.
Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Srbije. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju pokrenulo je drugi deo kampanje pod sloganom Kosovo je Srbija. Ovog puta kampanju čini 6 poruka koje naglašavaju široku podršku koju Srbija zadobija u svojoj principijelnoj politici očuvanja državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, postizanjem sporazumnog rešenja budućeg statusa Kosova u skladu sa međunarodnim pravom i rezolucijom 1244, navodi se u saopštenju. Lider Srpske liste za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da će srbovanje na severu Kosova skupo koštati Srbe u enklavama u centralnom Kosovu. Na severu je lako srbovati i sticati jeftine poene, ali će to skupo koštati Srbe u centralnom Kosovu, jer oni sebe u slučaju podele ne vide uopšte na Kosovu. Takav osjećaj napuštenosti bi za njih bio nepodnošljiv i to bi sasvim sigurno pojačalo iseljavanje Srba s Kosova, rekao Ivanović za Novosadski dnevnik. Potpredsednica Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković navela je da južno od Ibra živi oko 80.000 Srba. Ispod Ibra je i sve ono što podrazumeva ekonomski kapacitet Kosova, odnosno ono zbog čega bi ozbiljna država želela da sačuva makar neki vid uticaja na ekonomiju, kazala je Trajkovićeva. Šef spoljnopolitičkog komiteta Ruske državne dume Konstantin Kosačov ocenio je da je 9 godina posle NATO bombardovanja Jugoslavije i događaja koji su usledili jasno da je politika alijanse na Balkanu neefikasna.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predizborne teme. Premijer Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora nije diktirao niko s polja. Ni specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija za Kosovo Marti Ahtisari, ni Evropska unija. Sprovođenje parlamentarnih izbora u Srbiji 11. maja koštaće oko milijardu dinara, rečeno je na sednici Republičke izborne komisije. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je u Nišu da će novi premijer Srbije biti iz redova Demokratske stranke ako ta partija posle parlamentarnih izbora uđe u vladu. Posle Mlađana Dinkića, Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića imovinsku kartu predstavio je i Božidar Đelić. Đelić, iako vlasnik stana i kuće u Beogradu, i dalje živi kao podstanar. Sve što sam stekao, stekao sam van politike, kaže Đelić i najavljuje da će, kada za to dođe vreme, od dela svoje imovine formirati zadužbinu. Pre dolaska u Srbiju imovinu je, kaže, stekao radeći u consulting firmi McKinsey, gde je zarađivao 150.000 evra godišnje.
Nisam spavao na tetkinom kauču zato što nisam imao para, nego zato što sam radio i po 20 sati dnevno u vladi pokojnog doktora Zorana Đinđića i nisam imao vremena da se bavim mojim stambenim prostorom.
Tokom pauze u bavljanju politikom, Đelić je radio u grupi Credit Agricole za 250.000 evra godišnje. Trenutno posjeduje stan u Beogradu od 66 kvadrata i jedan ar šume u Baru, sve nasleđe od majke, kao i kuću od 425 kvadrata sa 10 ari placa na Senjaku u Beogradu, kupljenu na kredit pre 3 godine. Kredit je vratio 2 godine kasnije od otpremnine koju mu je dodelila grupa Credit Agricole. Kuća je koštala 685.000 evra, a otpremnina je bila 999.000 evra. Ušteđevina 73.000 evra i 3.250 dolara. Vlasnik je 3.000 akcija, gotovo 100% udela u investicionom preduzeću House of Europe Invest, registrovanom u Holandiji. Preduzeće nema aktivnosti u Srbiji. Automobil Jugo Cabrio. Živi kao podstanar, a u njegovom stanu žive nećaci. Kuću izdaje. U vladi ne prima platu. Jednu polovinu daje u fond dr. Zoran Đinđić, a drugu nezbrinutoj deci sa Kosova. Živi od ušteđevine i kirije, koja po odbijanju svih dažbina iznosi oko 3.000 evra.
Vidim da imate, kažem, smešak, ali u suštini. I da vam kažem još jednu stvar. Ja ne očekujem da ovo što sam stekao u potpunosti naslede moja deca. Ja ću njih obezbediti u jednoj meri, ali moja čvrsta namera je u dobroj srpskoj tradiciji da formira moju zadužbinu i da i ova kuća i novac koji ostane kada odem sa ovog sveta bude usmereno ka našim građanima koje je potreba pomoć.
Potpredsednik vlade Božidar Đelić, portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović saopštio je da će ta stranka objaviti imovinske karte svojih funkcionera u toku predizborne kampanje, ali nije precizirao kada će se to dogoditi. On je pozvao Božidara Đelića da objasni kada je tačno stekao imovinu.
A imali smo taj podatak nakon što je formirana vlada da je vlasnik i nekih vila na Dedinju ili jedne vile i da ima milionske svote na računu. Mislimo da je važno da bi se upravo izbjegla prljava kampanja, da se saopšti kako je do tih sredstava, do te imovine došao gospodin Đelić, ukoliko znamo da je posle 2000. godine kada je postao ministar financija javno izneo da nije bogat čovek, da spava na tetkinom kauču i da nema materijalnih sredstava.
Portparol DSS Andreja Mladenović. Podmladak Srpske radikalne stranke organizovao je performans u centru Beograda pod nazivom Dinar za sirotinju. Dvadesetak aktivista u akciji koja predstavlja odgovor radikala na izveštaj o imovini koje su podneli Tadić, Dinkić i Jovanović, nosilo je kutije s natpisima Dinar za Tadića, Đelića i Dinkića.
Srpski radikali smatraju da je vrlo licemerno od funkcionera koalicije koje sebe naziva demokratskom da predstavlja ovako lažne izveštaje građanima Srbije. Jer ne mislim da bilo ko od vas ili bilo ko od građana Srbije može da veruje da oni zaista nemaju nikakvu imovinu, da su puka sirotinja i da zaista nemaju ništa što mogu da prijave. Onda se postavlja pitanje odakle novac za vile, odakle novac za luksuzne automobile, za skupa putovanja i sve ostalo.
A stranka G17 Plus zatražila je od funkcionera Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića, Aleksandra Vučića i Dragana Todorovića da prijave svoje imovinsko stanje i odgovore koje su koristi imali od ulaska u vladu Srbije nekoliko meseci pre NATO bombardovanja 99. godine. Da li je to primjer socijalne pravde i patriotizma ili ostvarivanja lične koristi kada Nikolić, Vučić i Todorović samo nekoliko meseci od ulaska u vladu Srbije, a tri meseca pre NATO bombardovanja, dobijaju stanove od više od 100 kvadrata od države u elitnom delu Beograda, zapitala je u saopštenju stranka G17+.
Bukvalno tri meseca pre nego što je NATO krenuo da bombarduje, oni su potpisivali ugovore sa Miloševićem, odnosno sa vladom tadašnjom Srbije, da dobiju ogromne stanove. Oni su najglasniji u optužbama i na moj račun i na račun nekih drugih ljudi, pa ja ih pitam zašto su ušli u vladu koja suštinski nije izbegla bombardovanje naroda, a ostavili sebe i te velike stanove koje su dobili. Izgleda su bili samo zbog sebe u toj vladi.
Čuli ste Mlađana Dinkića. Iz Demokratske stranke Srbije poručuju da sve izborne liste moraju jasno da kažu kada i kako su njihovi predstavnici došli do imovine i bogatstva. U Splitu je u 69. godini od moždanog udara preminuo glumac Boris Dvornik, jedan od najpoznatijih filmskih i pozorišnih glumaca na prostoru bivše Jugoslavije. Dvornik je glumio u više od 40 filmova i u velikom broju dramskih komada. Za svoje ostvarenja dobio je mnoga priznanja i nagrade.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Čujmo i vesti iz sveta. Broj ubijenih američkih vojnika u Iraku dostigao je 4000, saopštila je komanda američke vojske u toj zemlji, samo nekoliko dana pred petu godišnicu invazije na Irak. Govoreći o dosadašnjem bilansu rata, američki predsjednik Bush izjavio je da su Sjedinjene Države na putu ka pobedi i rekao je također da bi povlačenje oko 160.000 američkih vojnika iz Iraka ohrabrilo Al-Kaidu i susedni Iran. Bush je izjavio da se ne kaje zbog rata, za koji je rekao da je odneo visoku cenu u ljudskim životima. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice tražila je od kineske vlade da sprovodi održiviju politiku prema Tibetu i izjavila da je jedini način da se to postigne razgovor vlasti u Pekingu s prognanim tibetanskim vođom Dalaj Lamom. U obračunu kineskih vlasti s demonstrantima na Tibetu proteklih dana ubijeno je 130 ljudi, saopštila je tibetanska vlada u progonstvu. Nepalska policija razbila je u Katmandu antikineske proteste tibetanskih prognanika i pritvorila oko 250 učesnika tih demonstracija. Svetski program za hranu, koji radi pod okriljem Ujedinjenih nacija, hitno je pozvao zemlje donatore da upute pomoć od $500 miliona kako bi se sprečilo smanjenje zaliha hrane neophodne za najugroženije regione u svetu. Olimpijska baklja za igre 2008. godine u Pekingu zapaljena je u Grčkoj olimpiji, čime počinje njeno petomesečno putovanje po svetu, koje će se završiti 8. avgusta na ceremoniji otvaranja olimpijade. Drugi čovek Al-Kaide, Ajman Al-Zawahiri, pozvao je muslimane da napadaju Izrael i američke interese u znak osvete na izraelske napade na Palestince u pojasu Gaze. Novi pakistanski premijer Azza Gilani najavio je da će tražiti istragu o ubistvu opozicione čelnice Benazir Bhutto i da će osloboditi sudije pritvorene nakon što je predsjednik Mušaraf u novembru uveo vanredno stanje.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima emisije podsjećamo ukratko na najvažnije vesti. Politika Amerike prema Srbiji neće se promeniti bez obzira na to ko dođe u Belu kuću, izjavio Richard Holbrook. U Beogradu i Prištini je obeležena 9. godišnjica vazdušnih udara NATO-a. Rusija šalje humanitarnu pomoć kosovskim Srbima. Imovinske karte stranačkih funkcionera, glavna tema na početku izborne kampanje. Olimpijski plamen krenuo iz Grčke ka Pekingu. Sjedinjene države traže od Kine da počne pregovore s tibetanskim vođom Dalaj Lamom. Umro Boris Dvornik, jedan od najpopularnijih glumaca bivše Jugoslavije. Danas oblačno s kišom i hladno, temperatura do 9 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U tematskom bloku koji sada sledi o tome kako je obeležena devetogodišnjica NATO udara na Jugoslaviju, kao i o tome šta se krije iza formulacije srpskog ministra za Kosovo funkcionalno odvajanje Srba i Albanaca.
Sin Gordane Đordumović poginuo je tokom bombardovanja kao vojnik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da je više nego jasno da je intervencija protiv Srbije imala samo jedan cilj, a to je pretvaranje Kosova u prvu državu NATO-a na svetu. Analitičari ukazuju na to da su odnosi Beograda i NATO-a danas na nižem nivou nego što su bili nakon svrgavanja Slobodana Miloševića. Paralelno, deo javnosti, posebno porodice nastradalih, još uvek traže odgovor na pitanje jesu li njihovi najmiliji zaista kolateralna šteta. To je fraza, sećamo se, koja je upotrebljavana od strane NATO zvaničnika, a označavala je neželjene ili slučajne žrtve bombardovanja takozvanih legitimnih ciljeva, ili su pak žrtvovani od strane tadašnje vlasti preminulog haškog optuženika. Slušamo Miloša Teodorovića.
Tadašnje jugoslovenske armije na Kosovo.
Znamo svi da je Slobodan Milošević bio odgovoran, koliko je bio odgovoran. Zna se da posle toga ništa nije urađeno. Pogotovo sa zavodnike sa Kosova da se ispita zašto i ko ih je puštao i čak i u naša Minska polja. Nikad se ništa nije rešilo. I šta sad? Mi s njima 19 godina. Deca.
Gordana Đordumović je članica udruženja roditelja dece stradale u ratu. Od 2000. godine udruženje nije uspelo da ostvari svoju zamisao i podigne spomenik svim žrtvama bombardovanja. Umesto toga, na 9. godišnjicu od početka NATO intervencije, sa članovima porodice radnika državne televizije ubijenim u napadu na centralu tekuće u Beogradu, posetila je spomenik podignut odmah pored zgrade televizije, otac jednog od ubijenih radnika.
Hoću da se zahvalim svima koji ste došli ovde, ipak kako tužan dan da ga na neki način obeležimo sa polaganjem cveća pred naših najmilijih. Hvala vam puno.
Gradonačelnik Beograda Zoran Alimpić položio je venac na spomenik nazvan Zašto, a potom, uprkos tome što je bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović u zatvoru jer nije na vreme evakuisao zgradu, suočio se sa pitanjem da li je država dovoljno učinila da kazni odgovorne.
Nažalost, možda je pogibija mogla biti izbjegnuta da je zgrada na vreme evakuisana. U to vreme većina objekata koja je bila ugrožena i za koja se pretpostavljalo da mogu biti mete bombardovanja, bili su evakuisani. To su pitanja kojima se bave i sudski i istražni organi već više godina, tako da se nadam da ćemo najzad, kada svi ti postupci budu okončani, znati pravu istinu.
U neposrednoj blizini danas demolirano krila RTS-a uništenog u udaru bombe, u crkvi Svetog Marka molitvi za žrtve bombardovanja prisustvovao je i srpski premijer Vojislav Koštunica u društvu pisca Matije Bećkovića kao i ministra za Kosovo i Metohiju Slobodana Samardžića. Molitvu je služio episkop Atanasije Rakita. Zaključio je porukom da je istina jedini spas od, kako se izrazio, drugog bombardovanja srpskog naroda.
Pored onog materijalnog bombardovanja, postoji bombardovanje duhovno, koje napada duhovne strukture bića. A cilj duhovnog bombardovanja jeste na prvom mestu istina, ubijanje istine.
Po izlasku iz crkve premijer i njegovi saradnici, koji se inače protive nastavku saradnje sa NATO-om, odbili su da daju izjave novinarima. Medijima se obratio ponovo episkop Atanasije, koji je poziv na istinu. Sada potkrepio i tvrdnjom da o istini Kosovskog rata ovih dana u svojoj knjizi govori i Carla Del Ponte, i to u delu gde navodi sumnje po kojima je jedan broj Srba nestalih sa Kosova bio žrtva trgovaca ljudskim organima.
Ja ne znam da li on namjerno htjela da bilo da ne istinu, ali te činjenice donekle rasvetljavaju zašto je došlo do bombardovanja na kraju krajeva. Može se zaključiti da je od početka bio plan otimanje područja Kosova i Metohije od Srbije i stvaranje jedne druge države na području Kosova, na području Srbije.
Republička skupština donela je odluku o vojnoj neutralnosti, što bi Srbiju trebalo bitno da koči u daljim NATO integracijama. Međutim, ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je kako prostora za proširenje saradnje sa Severnoatlantskom alijansom ima, zahvaljujući tome što je zemlja ranije pristupila programu Partnerstvo za mir.
Partnerstvo za mir je jedan projekat NATO-a u kome, recimo, puno učešće uzima Austrija, zemlja koja je članica Europske unije, a nije članica NATO i koja je u okviru NATO-a zemlja koja ima jako visok rejting i jako visok ugled. I mislim da je nama u ovom trenutku apsolutno taj okvir dovoljan.
Kosovski predsjednik Fatme Sediju i premijer Hašim Tači izrazili su zahvalnost NATO-u za doprinos u stvaranju slobodnog i nezavisnog Kosova. Iz Prištine javlja Gzimba Đaku.
Ove godine ovaj značajan datum novije istorije Kosova dolazi sa ostvarenim snom mnogih generacija nezavisnom i suverenom republikom Kosova, izjavio kosovski predsjednik, dok je premijer Hašim Tači rekao da je pravična borba naroda Kosova predvođena od strane slobodačke vojske učinila da najsnažnija vojna alijansa na svetu stanu u podršku najviših zapadnoevropskih civilizacijskih vrednosti na Kosovu, slobodi, miru i demokraciji. Premijer Thači je istakao da su demokratske sveti NATO dali istorijski doprinos oslobađanju Kosova, čineći tako da 24. mart bude početak nove epoke za Kosovo. Narod Kosova će za vek vekova biti zahvala NATO i zemljama koje su podržale pravičnu borbu. 9 godina poslije toga Kosovo je izgradilo svoju državu koja je međunarodno priznata, posebno opredeljena za zaštitu prava manjina i integraciju u Evropsku uniju i NATO, kazao je kosovski premijer.
Srpske vlasti predložile su misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu sporazum o stvaranju atmosfere funkcionalnog odvajanja Srba i Albanaca. Prema rečima Slobodana Samardžića, taj predlog pre svega podrazumeva da Srbi uz pomoć Srbije preuzmu nadležnosti nad policijom, pravosuđem i carinom. Pokušava li time Beograd da izgradi paralelnu državu na Kosovu ili ova ponuda UNMIK-u zapravo uvodu podelu Kosova? Dilema je kojom se pozabavio Zoran Preradović.
Pojašnjavajući sadržaj ponuđenog sporazuma o funkcionalnom odvajanju Srba i Albanaca, ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić rekao je da Srbija prihvata rezoluciju 1244 i nadležnosti UNMIK policije, pravosuđa i carina, ali i da posle jednostranog proglašenja nezavisnosti samo Srbi uz pomoć Srbije mogu da sprovode te nadležnosti. Samardžić je također dodao da će kosovski Albanci uz prećutnu saglasnost UNMIK-a zavladati svim institucijama ukoliko ih Srbija ne preuzme. Istovremeno, pomoćnik ministra za Kosovo i šef koordinacionog centra Vuko Antonijević u izjavi za naš program kaže da podela nikome nije u interesu, već da Srbija ponuđenim sporazumom samo želi da zadrži nadležnosti koje su joj pripadale i po ranijem sporazumu Heker-Upčović.
Funkcionalno razdvajanje je iz jednog razloga, zato što je postojao porazum između Beograda i UNMIK administracije i date su određene nadležnosti. Neke oblasti su bile domen srpske države na Kosovo i Metohiji, tamo gde žive Srbi. Međutim, UNMIK je prećutno dao nekakvu vrstu saglasnosti da albanska strana jednostavno proglasi nezavisnost i prosto se ide na to da se redefinišu odnosi šta će dalje da radi srpska država, a šta će albanska strana da se možda za neko vreme premosti taj jaz dok ne prevlada razum da se počnu možda neki novi kvalitetni pregovori.
S druge strane, jedan od lidera kosovskih Srba, Momčilo Trajković, kaže da sporazum koji je ponudio Beograd predstavlja pokušaj stvaranja srpske države na Kosovu, ali i naglašava da ova ideja nema realno utemeljenje.
Ona je prosto nemoguća. na svim delovima gde žive Srbi, pogotovo ta funkcionalna samouprava koja jednostavno je nemoguća ukoliko je ne prihvate Albanci. To je također odgovor i albanskoj strani koliko je nemoguće da njihova vlast jednostavno proglašena nezavisne države može da funkcioniše na teritorijama na kojima žive Srbi. To je znači sada jedan apsurd i sa jedne i sa druge strane. Predlog Stanovića više je onemogućavanje funkcionisanja jednostrano proglašene države nego što je realnost.
Tekst sporazuma ne podrazumeva samo ingerencije u oblasti školstva, zdravstva i pravosuđa, već se želi formirati i Srpska skupština na Kosovu, što implikuje nameru Beograda da se institucionalizuju paralelne strukture, ističe koordinator Foruma za međuetničke odnose Dušan Janjić i podlači da su šanse za uspeh ovog dokumenta u Ujedinjenim nacijama male, tim pre što je većina stalnih članica Saveta bezbednosti priznala nezavisnost Kosova.
Što se tiče samog tog predloga, ja mislim da on nema velike šanse da bude razmatran na Savetu bezbednosti i pretpostavljam da je ideja koja bi mogla da se rodi da se eventualno još jednom ozbiljno porazgovara o standardima pod kojima žive Srbi. Dakle, statusno pitanje se sigurno neće otvoriti. Treba shvatiti taj dokument i kao neku vrstu odbrane Beograda pred optužbama da je on glavni organizator događaja od 17. marta.
Interesantno je i da ministar za Kosovo Slobodan Samardžić tvrdi da je predlog Beograda nastao u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova i da je deo akcionog plana koji je vlada Srbije usvojila. S druge strane, potpuno drugačiju verziju iznosi njegov kolega, ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Taj sporazum u tom obliku nikada nije bio na vladi. Moguće da je ono što je bilo sadržano u akcijnom planu, on pretočio u novi dokument, ali taj konkretni dokument o kome se toliko govori nikada nije bilo predmet rasprave na vladi.
U svakom slučaju, ostaje činjenica da je UNMIK ovaj sporazum prosledio u sedište Ujedinjenih nacija u Njujorku. Vuko Antonijević kaže da očekuje ozbiljnu raspravu u Savetu bezbednosti, ali i podlači.
Očekujemo možda da ne prihvate baš kako je nacrt koji je predložila srpska strana, ali svakako da se nađe neko rešenje i da se srpskoj državi zaista izađe u susret. Čini mi se da još uvijek ima mesta za diplomaciju, za pregovore.
Na posledku Dušan Janjić kaže da je sličnih ideja bilo i tokom 90-ih kroz primere Republike Srpske Krajine ili Republike Srpske do potpisivanja Dejtonskog sporazuma i zaključuje.
Što je najgore, to su neke ideje koje su u prošlosti i te kako koštale Srbiju i Srbe. Prosto neverovatno da 9 godina posle Miloševića Samardžić, a tu sigurno ne bi radio bez Koštunice, da zapravo srpska politička elita nije odmakla od početnih ideja Slobodana Miloševića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
I pred kraj Crna hronika koja ovog jutra stiže iz Niša. Četvrostruki ubica iz sela Rata je kod Vranja Boban Mitić, već se 8. dan skriva po šumama i gudurama opština Bujanovac, Trgovište i Vranje, dok za njim traga više od 200 policajaca. Za to vreme u Nišu se odvija prava porodična drama vezana za 5-godišnju Kristinu, ćerku ubijene Suzane iz njenog prethodnog braka koja je u masakru ostala bez oka, beleži Dušica Nestorović. Poštovani slušalci, prilog koji smo malo čas najavili, nažalost, nećemo moći u celini da emitujemo, ali vas čeka u emisiji u 14 časova. Ostaje samo da vas ukratko podsjetimo na najvažnije vesti. Politika Amerike prema Srbiji neće se promeniti bez obzira na to ko dođe u Belu kuću, izjavio Richard Holbrooke. U Beogradu i Prištini je obeležena 9. godišnjica vazdušnih udara NATO na Jugoslaviju. Rusija šalje humanitarnu pomoć kosovskim Srbima. Od početka invazije na Irak poginulo 4000 američkih vojnika. Olimpijski plamen krenuo iz Grčke ka Pekingu. Danas oblačno s kišom, temperatura do 9 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od dežurne ekipe Ivana Kojića i Branke Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.